Καλησπέρα. Πέρασε λίγος καιρός. Δεν θυμάμαι καν πώς λέγεται το podcast. Όχι, πλάκα κάνω. Είμαστε καλά, είμαστε εδώ. Επιστρέψαμε. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τα μηνύματα. Είναι το podcast για πες καμιά ταινία. Είμαι ο Στάθης και δίπλα μου πνευματικά, συναισθηματικά και με πολλούς άλλους τρόπους είναι ο Φίλιππος.
Γεια σου, Στάθη. Καλώς τους βρήκαμε. Καλώς ήρθαμε. Υπάρχουμε, είναι φοβερό.
Υπάρχω και όσο υπάρχει, θα υπάρχω.
Ναι, είχα αρχίσει να νιώθω Βασίλης Παπακοσταντίνου.
Δηλαδή.
Δεν υπάρχω.
Α, και είμαι εδώ. Οκ, okay, σωστό.
Για πες καμιά, πες καμιά, καμιά ταινία.
Ελπίζουμε να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όποιον ξόδεψε χρόνο από τη ζωή του να μας στείλει μηνύματα, είτε κράζοντάς μας, είτε με οποιοδήποτε τρόπο. Δυστυχώς είχαμε αρκετά τρεξίματα και δεν έκατσε, αλλά πάντα υπάρχει ευτυχώς μια οποιαδήποτε καλή ταινία για να βρούμε αφορμή, για να επιστρέψουμε, για να πούμε τη γνώμη μας, για να ζητήσουμε τη δικιά σας και κάπως έτσι να προχωρήσει η κατάσταση.
Ακριβώς. Αλλά εντάξει, ο Park Chan-wook μας κάλεσε στο καθήκον.
Πώς θα τον ονομάσουμε, πώς θα τον φωνάζουμε?
Δημήτρης ήταν ο άλλος πριν τόσα χρόνια. Κώστα ίσως.
Πάντως δεν είσαι σωστός.
Γιατί?
Γιατί δεν είμαστε σωστοί.
Για ποιο λόγο?
Διότι Bong Joon-ho, όπου κι αν μας ακούς, χρόνια πολλά.
Σωστά, είναι το Αγίου Δημητρίου σήμερα. Χρόνια πολλά.
Καταλάβατε τι μέρα που γίνεται η ηχογράφηση, δεν ξέρουμε πότε θα βγει. Αλλά πάμε στον Κώστα τώρα. Εντάξει, είπαμε και χρόνια πολλά, μην κλέβει τη δόξα. Λοιπόν, πέρα από το χαβά, επιστρέφει ο Park Chan-wook, ο οποίος για πολύ κόσμο έγινε και για εμένα έγινε γνωστός από το Old Boy, αλλά εντάξει, μπορούμε να πούμε ότι κάθε ταινία του είναι ένα μεγάλο γεγονός. Αυτή τη φορά μιλάμε για την απόφαση φυγής. Να πούμε γρήγορα την υπόθεση, να πω για τους συντελεστές και να μπούμε στο ζουμί. Δεν ξέρω αν διαφωνείς.
Καθόλου μα καθόλου.
Ένας detective που ερευνά το θάνατο ενός άνδρα γνωρίζει τη γυναίκα του θύματος κατά τη διάρκεια των επίμονων ερευνών του. Σύντομα θα βρεθεί αντιμέτωπος με τις υποψίες του, αλλά και την ερωτική του επιθυμία για εκείνη.
Περιεκτική υπόθεση.
Θα σου πω τη γνώμη μου. Έψαξα λίγο για περί υποθέσεων. Θα πω τους συντελεστές μισό λεπτό και θα σχολιάσω αυτό που λες. Σκηνοθεσία Park Chan-wook, σενάριο Park Chan-wook και Chung Seo-kyung. Όποιος ξέρει κορεάτικα και ακούει την προφορά που είναι χάλια, ζητάω συγγνώμη. Φωτογραφία Kim Ji-young, μοντάζ Kim Sang-boom.
Θα σε σταματήσω έτσι χωρίς λόγο, γιατί αυτό το παλικάρι θα τα πω και μετά, αλλά τι μοντάζ έκανε ρε φίλο αυτό το παιδί.
Ναι.
Συγγνώμη,
ναι.
Προχωράμε.
Πρωταγωνιστούν Park Hae-il, Tang Wei και Go Kyung-pyo. Λοιπόν, η γνώμη μου είναι, και το δεν το έχουμε συζητήσει, και θα το πούμε και αυτή τη στιγμή, το ότι επειδή ανέφερε την υπόθεση ότι είναι πολύ περιεκτική, ότι από τη μία μπορείς να τη σχολιάσεις χωρίς να κάνεις spoiler, διότι δεν είναι τόσο σημαντικά τα γεγονότα, ας πούμε. Δηλαδή περισσότερο είναι αυτό που βιώνεις. Αλλά από την άλλη θεωρώ, ρε φίλε, ότι το οτιδήποτε μπορεί να κάνει spoiler την αισθητική και τη στιγμή και όλα όσα θα βιώσεις κατά τη διάρκεια της ταινίας.
Είναι αλήθεια αυτή, οπότε τουλάχιστον χάρηκα που ήταν ευσύνοπτη η υπόθεση που διάβασες, γιατί δεν δίνει πολλά. Βέβαια είναι αδύνατο να περιγράψεις το κλίμα της ταινίας με αυτά τα λόγια. Δηλαδή έτσι όπως τη διαβάζεις, μοιάζει για ένα τύπο, ας πούμε, νεο-νουάρ, έτσι, από αυτά που είναι και δημοφιλή στο κορεάτικο σινεμά αρκετά. Και δεν είναι αυτό τελικά.
Και πάμε τώρα στην ερώτηση που θέλω να σε κάνω. Έτσι όπως το διαβάζει, έτσι όπως το διάβασα εγώ, που δεν μου δόθηκε αυτή η εντύπωση, είναι ότι έχουμε να κάνουμε με ένα αστυνομικό θρίλερ, ας πούμε, που άντε μπορεί να έχει και έναν ερωτισμό λίγο μέσα, αλλά είναι κατά βάση στην καρδιά του αστυνομικό θρίλερ.
Ναι, ακριβώς.
Αν θες απαντάω πρώτος, δεν έχω θέμα. Για σένα, στην καρδιά του, τι είδος είναι αυτή η ταινία?
Κωμωδία. Κοίτα, όχι, δεν ξέρω αν είναι στην καρδιά του και το κωμωδία. Ξέρω ότι παίρνει αυτά τα δύο στοιχεία που είναι εμφανή από την υπόθεση, δηλαδή το νουαρίζον αστυνομικό θρίλερ και το ρομαντικό δράμα, και τα ανακατεύει εντελώς σαρδόνια με πολύ κωμικό τρόπο, ας πούμε, και τα ξαναφέρνει πίσω έχοντας φτιάξει ένα παντελώς δικό του από άποψη είδους πράγμα. Οπότε θα πω ότι είναι αυτό που θα λέγαμε one of a kind, έτσι, συνοπτικά.
Συμφωνώ. Συμφωνώ. Θεωρώ ότι στην καρδιά του είναι περισσότερο το ερωτικό κομμάτι και σου λέω με εντυπωσιάζει πάλι η νοοτροπία του και η φιλοσοφία που έχει ο ασιατικός κινηματογράφος συγκριτικά με τον Χολιγουντιανό. Δηλαδή συνέχεια σκεφτόμουν τον Φίντσερ να βλέπει αυτή την ταινία.
Μου άρεσε πάρα πολύ και είναι χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου, αλλά εδώ αποθεώθηκε εντελώς, ότι εκεί που πήγαινε το πράγμα να σοβαρέψει πάρα πολύ, ας πούμε, είτε από τη μεριά της βίας αστυνομικά, είτε από τη μεριά του ρομαντικού δράματος για τον έρωτα των καταδικασμένων των ηρών, συνέβαινε κάτι το οποίο ανακάτευε πάρα πολύ το συναισθηματικό κόσμο μας, βλέποντάς το. Είναι σαν να σου πει: δεν θα επενδύσω σε αυτά που περιμένεις, σε αυτά που είναι σχετικά εύκολα, ας πούμε, για να σου αντλήσω τη συγκίνηση. Πάνω που θα πας να πεις: πω, τα καημένα τα παιδιά έχουν έναν έρωτα που πάει να ανατραπεί, συμβαίνει κάτι ψιλοράντομ. Εγώ που μου φαινόταν και αρκετά κωμικό ανακάτευμα, και γυρνάμε πίσω από την αρχή, θα το ξαναχτίσω. Γι' αυτό πιστεύω ότι σκάβει μόνο με έναν πολύ δικό του τρόπο. Δεν το έχω ξαναδεί εύκολα. Ούτε καν στον ίδιο δεν το έχω ξαναδεί σε τέτοιο βαθμό.
Ισχύει. Ισχύει. Είναι κάτι πρωτοποριακό αυτό που δοκιμάζει. Δηλαδή και στο Old Boy, ας πούμε, υπήρχαν. Και εδώ είναι πάλι το ενδιαφέρον. Στο Old Boy, ας πούμε, είχε πάρα πολύ έντονες σκηνές βίας. Εδώ υπάρχει σχεδόν πλήρη έλλειψη με ξέρεις τις φωτογραφίες, αν δεν κάνω λάθος, αν μου ξεφεύγει κάτι, και με τις φωτογραφίες. Και επίσης το άλλο επικό που νομίζω κλεφτά είδα στην κριτική σου, παρόλο που αποφεύγω να διαβάζω κριτικές πριν σχολιάσουμε την ταινία, το ότι δεν υπήρχε ερωτική σκηνή.
Η αλήθεια είναι ότι μου κάνει φοβερή εντύπωση βλέποντας, ας πούμε, παίρνοντας για παράδειγμα το Old Boy και το Handmaiden του ίδιου δημιουργού, ας πούμε. Ότι στο Old Boy η βία σε εξαντλεί, δηλαδή υπάρχουν σκηνές που είναι φοβερά απαιτητικές από άποψη βίας. Στη συγκεκριμένη ταινία που κουβεντιάζουμε σήμερα, η βία είναι ελάχιστη οπτικά. Δεν έρχεται, δηλαδή, δεν έχει πολύ ξύλο, δεν έχει πολύ αίμα. Αντίστοιχα, στο Handmaiden υπάρχουν πάρα πολλές σκηνές σεξ, είναι πολύ αισθησιακή ταινία. Εδώ δεν έχουμε καμία σκηνή σεξ, αλλά έχουμε την ίδια άβρα. Δηλαδή παίρνει την άβρα από τις δύο ταινίες του, ας πούμε, που είναι η μία γεμάτη βία και η άλλη γεμάτη ερωτικές σκηνές, και κρατάει μόνο το ζουμί, μόνο την άβρα, και με κάποιο τρόπο καταφέρει να τη φέρει σε αυτή την ταινία χωρίς να τη γεμίσει με σκηνές βίας ή ερωτικές. Είναι εκπληκτικό αυτό το κατόρθωμα. Γι' αυτό εγώ ερωτεύτηκα, τρελάθηκα με αυτή την ταινία τόσο. Δηλαδή σκεφτόμουν ότι όταν τέλειωσε, ένιωθα πάρα πολύ έντονη τη βία μέσα μου και ανέτρεξα, ας πούμε, στα προηγούμενα λεπτά που πέρασαν και δεν μπορούσα να θυμηθώ μία σκηνή, όπως αντίστοιχα βλέποντας το Old Boy μπορείς να ανακαλέσεις 3-4 τουλάχιστον, που σε έχουν αρπάξει από τα μάτια και σου δείχνουν βία-βία.
Ένιωθες έντονη τη βία.
Ένιωθα έντονη την αίσθηση της βίας. Εντάξει, κυριότερα κυριαρχεί το ρομαντικό πράγμα, αλλά όταν σκέφτομαι αυτή την ταινία, νιώθω ότι διαδραματίζεται σε έναν πολύ βίαιο κόσμο, χωρίς να έχω δει βία μπροστά στα μάτια μου. Και αντίστοιχα νιώθω και για το ρομαντικό στοιχείο, ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι συνδέθηκαν με έναν πάρα πολύ έντονο τρόπο, χωρίς να τους έχω δει σε σκηνές με περιπτύξεις πάρα πολύ έντονες μεταξύ τους.
Αυτό ήταν που με ενθουσίασε περισσότερο από όλα.
Ναι.
Σας με έκανε εντύπωση το ότι στη συγκεκριμένη ταινία χρησιμοποιείται πάρα πολύ και η μη χρονική αφήγηση, το οποίο εντάξει είναι πιο σύνηθες να το έχουμε δει, τα μπρος πίσω. Και υπάρχει και κάτι άλλο, το οποίο τύχαινε σε ένα μάθημα που παρακολουθώ να έχει εστιάσει η καθηγήτρια εκείνη τη στιγμή σκηνοθεσίας. Οπότε τέριαξε τέλεια. Το οποίο είναι η ελλειπτική αφήγηση, δηλαδή το να μην δείχνει ο σκηνοθέτης το συγκεκριμένο σημαντικό γεγονός. Και αυτό γίνεται συχνά σε αυτή την ταινία. Οπότε είναι εντυπωσιακό αυτό που λες, ας πούμε, ότι είναι μια ταινία για τον έρωτα. Και δεν τους βλέπουμε με εξαίρεση μια στιγμή που φιλιούνται. Γι' αυτό λέω ότι η ταινία είναι, για μένα το επεισόδιο είναι spoiler. Δεν τους βλέπουμε ούτε να κάνουν έρωτα, ούτε να έχουν προσωπικές στιγμές όπως θεωρούμε το Hollywood ότι θα πει προσωπική στιγμή. Ενώ έχεις, ας πούμε, τις στιγμές που παρακολουθεί ο ένας τον άλλον και κυριολεκτικά και μεταφορικά.
Ναι.
Υπάρχει, φτιάχνεται από αυτό ένα απίστευτο πράγμα. Τώρα δεν θα μπορεί να γίνομαι γραφικός, αλλά δημιουργεί και μια νέα γλώσσα. Δηλαδή δείχνει πράγματα συναισθηματικά, το πώς αυτός το μυαλό του παρακολουθεί την ίδια. Συναισθηματικά πώς εκείνη τη στιγμή σκέφτεται αυτήν, και αυτό μπορεί και το οπτικοποιεί ο σκηνοθέτης. Και είναι απίστευτο. Δεν θυμάμαι άλλη φορά αυτό το πράγμα.
Η αλήθεια είναι ότι και εγώ νιώθω ότι είναι μια ταινία που, επειδή ξεκινάει αδιαπραγμάτευτα σχεδόν από την αρχή να σου μιλάει με τη δική της γλώσσα, και συμφωνώ σε αυτό που λες, θεωρώ ότι είναι και εύκολο να σε πετάξει. Δηλαδή, αν τη δεις και έχεις περισπασμούς ή δεν καταλάβεις πολύ πολύ ποια είναι τα πρόσωπα στην αρχή και αυτά, υπάρχει περίπτωση να σε στείλει πολύ μακριά η ταινία, γιατί δεν συμβιβάζεται καθόλου. Δηλαδή, θέλει να αφηγηθεί με τον τρόπο του τελεία. Χωρίς να σημαίνει ότι είναι στριφνή επί τούτου. Απλά προσπαθεί να φτιάξει κάτι πάρα πολύ προσωπικό, που και εμένα μου φαίνεται ότι περισσότερα πράγματα από αυτά που είναι κεντρικά στην ταινία δεν δείχνονται, όπως είπες, παρά δείχνονται. Είναι εύκολο να σε χάσει. Δηλαδή να κοιτάξεις, να αφαιρεθείς λίγο και μετά από λίγο δεν καταλαβαίνεις γιατί κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή έχει μερικές σκηνές παρακολούθησης που ξαφνικά τηλεμεταφέρεται εντός εισαγωγικών ο χαρακτήρας που παρακολουθεί μέσα στο σπίτι το οποίο κοιτάει. Το οποίο εμένα μου άρεσε πάρα πολύ σαν έβριμα και σεναριακά και σκηνοθετικά μου άρεσε πώς επαναλαμβάνεται, γιατί γίνεται μοτίβο της ταινίας. αυτή η εγκύτητά τους, η οποία όμως δεν είναι πραγματική, γιατί αυτός είναι απ' έξω και αυτή είναι μέσα. Και πιστεύω ότι αυτά αποθεώνουν αυτή την ταινία. Γιατί η ιστορία από μόνη της δεν τον πάει και σίγουρα δεν τον πάει για 137 λεπτά. Δηλαδή η ιστορία είναι απλή από μόνη της. Ναι. Και έχει και το κουράγιο εντός εισαγωγικών να πατήσει και restart. Η ταινία παίζεται ουσιαστικά σχεδόν δύο φορές. Κάπου στη μέση, τελειώνει και ξαναρχίζει.
Ισχύει, βέβαια, εντάξει, έχει μεγάλη αξία το ότι πατάει restart και ξεκινάει από την αρχή ως προς το. Γι' αυτό πιστεύω ότι πάνω απ' όλα είναι μια ερωτική ιστορία, ως προς τη συνέπεια που έχει όλη αυτή η ερωτική ιστορία στον χαρακτήρα.
Ναι, απλώς γεγονότα που συμβαίνουν στο δεύτερο μέρος της ταινίας είναι παρεμφερή με αυτά που συμβαίνουν περίπου στο πρώτο. Φυσικά με διαφορετικό αντίκτυπο στο χαρακτήρα, γιατί έχει βιώσει όλο το συναισθηματικό αποτύπωμα όσων έχουν συμβεί. Αλλά από άποψη γεγονότων και ρυθμού κλπ. Είναι κάτι που ξέρεις. Εγώ ένιωσα πραγματικά ότι η ταινία στη μέση είναι παπ, restart, πάμε. Και βέβαια για να λέμε και την αλήθεια, αφού είναι spoiler το επεισόδιο, οδηγείται και σε ένα από τα αγαπημένα μου φινάλε που έχω δει τα τελευταία χρόνια. Αισθάνομαι ότι κορυφώνει πάρα πολύ τα όσα έζησα βλέποντας την ταινία και τα όσα βίωσα σαν θεατής.
Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Το φινάλε, ας πούμε, μου έχει κολλήσει. Σαν σκηνή μου έχει κολλήσει πάρα πολύ. Δεν μπορεί να φύγει από το μυαλό μου.
Και πάρα πολύ λυρική σκηνή. Ναι. Σε μια ταινία η οποία προσπαθεί να κατακτήσει έναν δικό της τόνο και το καταφέρνει φοβερά, γιατί δεν ενδίδει τα πάντα, ας πούμε, δεν αποδίδει τα πάντα σε έναν λυρισμό που θα σε τυλίξει συναισθηματικά και θα σε οδηγήσει μέχρι το τέλος. Σε παίρνει, σε τραβάει, σε πετάει και σε οδηγεί σε ένα φινάλε το οποίο είναι πραγματικά με τα μπούνια και με τα δίκια του φοβερά λυρικό και πανέμορφο.
Ναι. Και μπορεί να είναι και συμβολικό, δηλαδή. Σου πετάει να δώσει ό,τι ερμηνεία θέλεις λίγο.
Ακριβώς. Και του τέριαξε. Οπότε νιώθω ότι επένδυσε πολλά και δικαιώθηκε από το φινάλε της ταινίας του συνολικά. Δηλαδή όλα αυτά τα. Γιατί έχει μια πληθώρα εκφραστικών μέσων σε αυτή την ταινία. Αυτό που είπες με την ελλειπτική αφήγηση, ας πούμε, έχει flashback, flash forward. Έχει εικόνες σκληρές, εικόνες λυρικές. Έχει εικόνες μικρές και μεγάλες. Έχει στιγμές δηλαδή που απλά μαγειρεύουν στο σπίτι. Έχει τέτοιες μικρές που εμένα αυτές είναι οι αγαπημένες μου σε όλη την ταινία, αυτές που δεν είναι πολύ φορτωμένες. Οι σιωπές, mm-hmm. όλα αυτά, το ακριβώς σούσι που παραγγέλνει και είναι ο τρόπος να μας πει ότι πόπο του άρεσε αυτή. Που δεν είναι. Είναι πολύ οικονομική ταινία παρά τη διάρκεια της και παρά την πληθώρα αφηγηματικών μέσων.
Και αυτό που λες τώρα για το restart και ανέφερες το σούσι. Γι' αυτό είναι πολύ, πολύ χρήσιμο αυτό που κάνει με το restart που δείχνει τα συναισθήματα και την αντιμετώπιση των δύο χαρακτήρων για τη σχέση τους. Που γίνεται το restart και παραγγέλνει κάτι φτηνό όταν την ξανακάνει ανάκριση. Γενικά, το οποίο είναι χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου δημιουργού, θεωρώ ότι μεγάλο μερίδιο ευθύνης στη λυρικότητα και στον ερωτισμό που έχει αυτή η ταινία και δεν είναι ένα καθαρό αστυνομικό θρίλερ που δεν θα ήθελε να είναι, πολλά παραπάνω, ξεκινώντας ανάποδα, χωρίς να εστιάζουμε ακόμα στους ηθοποιούς, είναι η μουσική της ταινίας.
Είναι εκπληκτική μουσική. Το soundtrack είναι εκεί και κάνει φοβερό. Δηλαδή το soundtrack παίζει και την τελευταία γραμμή άμυνας σε σκηνές που ο τόνος πάει να μπλέξει πάρα πολύ στο τι ακριβώς βλέπω. Και
σου θυμίζει τι είναι.
Αυτό ακριβώς.
Και θεωρώ το ότι, ξέρεις τι, τα κομμάτια του χιούμορ, να σου πω την αλήθεια, σε κάποια σημεία λίγο με χτυπούσαν. Λίγο δηλαδή μου φαινόντουσαν παρατραβηγμένα, δεν ξέρω.
Με αυτόν τον βοηθό που είχε εκεί.
Ναι.
Που ήταν λίγο μπούφος, ναι.
Ναι, ήταν λίγο. Εδώ πρέπει να το ελαφρύνω.
Δεν μπορώ να πω ότι διαφωνώ καθόλου. Απλά μπορώ να πω ότι επειδή είναι τόσο.
Αιτιολογείται.
Είναι τόσο λεπτομερής η ταινία και τόσο σφιχτή με τον τρόπο της. Όχι από άψη διάρκεια, αυτό θα το κουβεντιάσουμε μετά. Αλλά είναι τόσο έτσι. Ένα πυκνό πράγμα γεμάτο λεπτομερίες που φοβάμαι τι θα γινόταν αν αφαιρούσα κάτι. Νιώθω ότι είναι ένας πύργος τζέγκα αυτή η ταινία ως προς το συνέστημα που σου αφήνει. Οπότε ακόμη και αν βγάλω λίγο τα comic reliefs μπορεί να καταρρεύσει συνολικά το κλίμα.
Το δέχομαι, σου λέω, το αιτιολογώ. Και το άλλο που με ενοχλεί, που μπορώ βέβαια πάλι να το αιτιολογήσω, και οπότε δώσ' μου μισό λεπτό να σου πω ποια είναι η γνώμη μου, πώς το αιτιολογώ, είναι η παρουσίαση, πώς παρουσιάζεται η γυναίκα του πρωταγωνιστή. Δηλαδή μου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ μονόπλευρη και επιφανειακή. Αλλά ο μόνος τρόπος που μπορώ να το αιτιολογήσω είναι το ότι έτσι την βλέπει, αυτή είναι η οπτική της στα μάτια του ήρωα. Και να σου πω την αλήθεια, έτσι μου δίνει ακόμα μεγαλύτερη αξία τα όσα κάνει και τα όσα νιώθει ως προς την άλλη κοπέλα.
Ναι, έχεις ένα δίκιο ότι μπορεί να εμφανίζεται έτσι γιατί προβάλλει, ας πούμε, τα δικά του παράπονα από τη ζωή που είναι χωρίς ταραχές και χωρίς τέτοια. Δεν το σκέφτηκα, έλεγχε, είναι βλέποντάς το, αλλά κατανοητό.
Όχι ότι έτσι, επειδή δεν είναι ερωτευμένος μαζί της, έτσι την βλέπει, έτσι την εκλαμβάνει. Δηλαδή αυτό το παρουσιάζει έναν άνθρωπο που έχει αιμονίσει στα στατιστικά, ας πούμε, που δείχνει έναν άνθρωπο ορθολογιστή δηλαδή. Αυτό είναι σαν προβολή από τον ίδιο επειδή δεν νιώθει συναισθήματα. Αν πούμε το ότι, είναι ότι έτσι εγώ έκανα το χαρακτήρα, υπάρχει ένας τέτοιος άνθρωπος, εντάξει, θεωρώ το ότι δεν είναι ρεαλιστικό, αλλά δεν πιστεύω ότι θα έκανα μια τέτοια προσέγγιση ο συγκεκριμένος δημιουργός. Δεν μου ταιριάζει.
Δεν το σκέφτηκα αν θα το έκανε ή αν θα το έκανε, αν δεν είναι ρεαλιστικό. Δηλαδή το είχα στο νου μου πολύ περιφερειακή χαρακτήρα τη γυναίκα του, αλλά μου αρέσει πολύ η εξήγηση που δίνεις, ότι είναι το πώς τη βλέπει. μου ταιριάζει και εμένα πιο πολύ δηλαδή στο κλίμα. Και είναι φοβερό αυτό που λες, βοηθιέται πολύ από το ότι ο χαρακτήρας είναι πολύ λακωνικός, ο κεντρικός χαρακτήρας, ο αστυνομικός. Δεν είναι δηλαδή, δεν θα κάνει ερωτικές εξομολογήσεις, ούτε εξομολογήσεις παραπώνων. Παίρνουμε στοιχεία από τη συμπεριφορά του και τις επιλογές του και κάθονται μέσα μας για να φτιάξουν το προφίλ. Δηλαδή παίρνουμε στοιχεία ότι προτιμάει να είναι σε μια βία η πόλη από το να είναι σε μια ήσυχη πόλη διορισμένος. Γενικώς αυτή την ταινία δεν έχει μεγάλες εξομολογήσεις και τέτοια. Δεν αγγίζει. Οι χαρακτήρες κατά βάση όταν είναι να πούν κάτι συναισθηματικό μιλάνε μόνοι τους ή μιλάνε με ηχητικά.
Ναι, σωστό. Σωστό.
Πάντως αυτό με τη γυναίκα του είναι λίγο σχηματικό. Συμφωνώ
αυτό,
μαζί σου. Είναι λίγο σχηματικό. Ναι.
Και δεν είναι ένας χαρακτήρας όπως ο συνεργάτης του που δεν παίζει ρόλο στη διαμόρφωση του ήρωα. Είναι ο λόγος που αυτός ο άνθρωπος δεν είναι τέτοιο. Νιώθει ένα τόσο μεγάλο συναισθηματικό κενό και μπορεί να πεις και ότι αφιερώνεται και στην τέτοια, αφιερώνεται και στο έγκλημα. Και μετά όταν αποχωρεί από το έγκλημα δεν υπάρχει τίποτα να το γεμίζει. Οπότε ή θες κάτι παραπάνω, δεν μπορείς να πρέπει να εστιάσεις παραπάνω σε αυτό το χαρακτήρα, ή για μένα αυτή είναι η μόνη αιτιολόγηση, ότι τον παρουσιάζει όπως νιώθει ο ήρωας. Και οκ, έτσι το δέχομαι.
Ναι, λοιπόν, για την κεντρική ιστορία, την ερωτική ιστορία δηλαδή, το είπαμε ήδη ότι έχει μια δύναμη, έχει μια έλξη, έχουν μια έλξη η οποία περνάει απέναντι. Από εκεί και πέρα, εσύ ένιωσες ότι αυτοί οι δύο είναι άνθρωποι που πραγματικά, ας πούμε, θέλουν να είναι μαζί και η μοίρα δεν τους το επιτρέπει? Και θα σου πω γιατί το ρωτάω και με αυτόν τον ύπουλο τρόπο, γιατί εγώ αυτό ένιωσα στην αρχή, ότι είναι μια ιστορία καταδικασμένου έρωτα. Αλλά διάβασα μια μικρή ανάλυση από αυτού που μου έκανε εντύπωση και θέλω λίγο τη γνώμη σου πάνω σε αυτό.
Δεν τους το επιτρέπει η μοίρα, το πώς ετέθησαν τα γεγονότα.
Ναι, ναι.
Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω σκεφτεί, και αυτό που σου είχα πει και στο τηλέφωνο είναι το ότι η συγκεκριμένη ταινία είναι δύσπεπτη. Δηλαδή αν προσπαθείς να την καταλάβεις, δεν ξέρω αν θα το απολαύσει ο θεατής. Δηλαδή περισσότερο άμα αφαιθείς συναισθηματικά χωρίς να προσπαθείς να εξηγήσεις τα πάντα, πιστεύω εκεί είναι η μεγαλύτερη της αξία ως ταινία. Και επίσης να ξέρεις ότι δεν πάω να δω το 7, γιατί άμα έχεις αυτό στο νου θα απογοητευτείς πάρα πολύ.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες. Πράγματι. Θέλει, γιατί έτσι διαφημίζεται και δικαίως, γιατί είναι Park Chan-wook, αλλά δεν είναι καθόλου ένα κλασικό πολύς thriller, ας πούμε.
Ούτε old boy, ούτε τίποτα. Δε. Οπότε είναι πάρα πολύ ωραίο το ότι στην ταινία δείχνει ότι ο καθένας εξυπηρετεί το σκοπό του και τυχαίνει να δημιουργείται να συνδέονται αυτοί οι δύο οι άνθρωποι. Έτσι όπως το παρουσιάζει η ταινία, αυτό σου λέω τώρα, δεν το έχω αναλύσει αυτή τη στιγμή, το αναλύω στην ερώτηση που μου κάνεις. Έτσι όπως το παρουσιάζει η ταινία, φαίνεται λίγο σαν, και το λέει αυτή, οπότε ας υποθέσουμε ότι ισχύει, ότι αυτή τον ερωτεύεται όταν ο άλλος την αφήνει, διότι απογοητεύεται και συγκρούονται τα καθήκοντά του, ας πούμε, συγκρούεται το θέλω του, όχι τα καθήκοντα, το θέλω του με το πρέπει. Οπότε δεν ξέρω πόσο μοίρα είναι και πόσο είναι και οι επιλογές των ίδιων των χαρακτήρων σε αυτό που κάνουν.
Ναι, και εγώ εκεί ήθελα να το πάω, γιατί όταν τέλειωσε η ταινία, επειδή είναι και το φινάλε τόσο λυρικά πανέμορφο σαν σκηνή, ένιωθα ότι πω ένας έρωτας που δεν βιώθηκε και είναι εν γέννη στενάχωρο αυτό. Αυτό που θεμελιώνει, ας πούμε, την ασυμβατότητά τους παρά την έλξη τους είναι ότι αυτή λόγω καταστάσεων είναι υποχρεωμένη να μπει σε συμπεριφορές οι οποίες την βαραίνουν ηθικά και νομικά, αλλά ας πάμε μόνο το ηθικό κομμάτι. Και αυτός mm-hmm. απ' την άλλη είναι το ακριβώς αντίθετο. Είναι στην αρχή τουλάχιστον άτεγκτος. Κλασικός αστυνομικός, υπηρέτης του νόμου, υπηρέτης του σωστού, του δικαίου, του ορθού. Οπότε έχουν μια πυρηνική ασυμβατότητα που είναι ότι αυτή χρειάζεται έναν άτεγκτο για να την ξαναφέρει, ας πούμε, σε έναν ηθικό δρόμο. Και αυτός χρειάζεται να καταλήψει αυτό το προσωπείο της τόσο σκληρής ηθικής γραμμής και να νιώσει και να εμπλακεί σε μια υπόθεση. Οπότε γι' αυτό είναι αυτό που του λέει αυτή, ξέρεις, τη στιγμή που μου είπες ότι με αγαπάς, ο έρωτάς σου τέλειωσε για μένα. Γιατί αυτός, για να μπορέσει να έρθει κοντά της, θα πρέπει να σταματήσει να είναι ο ηθικός μπάτσος που υπηρετεί τον νόμο και να παρανομήσει. Και αυτή χρειάζεται ακριβώς έναν ηθικό βράχο δίπλα της για να την τραβήξει από έναν βούρκο επιλογών που αισθάνεται ότι την βαραίνουν ηθικά. Οπότε μεταξύ τους δεν μπορούν να βρεθούν ποτέ.
Ναι.
Αυτό είναι η ταινία. Η πρώτη μου ανάγνωση τουλάχιστον ήταν αυτή όταν την είδα και όταν έγραψα και το κείμενο και όταν τα σκέφτηκα όλα. Και μετά είδα κάτι το οποίο έλεγε ότι κάνε μια μικρή παύση. Στην πραγματικότητα, αυτό που τους χωρίζει το να πετάξει αυτή το κινητό συμβαίνει πρώτον στο πρώτο μισό της ταινίας. Θα μπορούσε να πετάξει αυτή το κινητό και γενικώς να είναι μαζί. Και δεύτερον, δεν υπάρχει κάτι που τραγικά τους κρατάει μακριά. Δηλαδή, δεν είναι ότι αν είναι μαζί θα πάνε φυλακή ή κάτι τέτοιο. Είναι ότι απλά στην πραγματικότητα είναι περισσότερο ερωτευμένοι με τα ιδεώδη που εκπροσωπεί ο ένας για τον άλλον παρά με την ίδια την ανθρώπινη ύπαρξη που είναι ο ένας ή ο άλλος. Και γι' αυτό και δεν μπορούν να βρεθούν στην ταινία. Γιατί δεν, τα ιδεώδη από τη φύση τους δεν είναι για να τα συναντάς. Είναι για να υπάρχουν ως ιδεώδη. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση. Δεν το σκέφτηκα από μόνος μου. Νομίζω σε ένα στάτους του Νίκου Οικονομίδη το διάβασα πρώτη φορά, αλλά το είδα και αλλού μετά. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση σαν ανάλυση.
Ναι. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Θεωρώ ότι είναι μείγμα μοίρας και επιλογών. Δηλαδή, και αυτό το αν ήθελαν. Δηλαδή, υπάρχει στο κομμάτι του χαρακτήρα του detective το ότι πιστεύω ότι αρχικά η ηρωίδα τον προσεγγίζει επειδή είναι ύποπτη και επειδή είναι αυτός σχολαστικός, για να μπορέσει να σταματήσει να εξαφανίσει να σταματήσει να είναι ύποπτη.
Ωφελεί μυστικά, ναι, συμφωνώ σε αυτό.
Τον σαγηνεύει με αυτό το σκοπό. Οπότε έχεις αυτό. Το τι επιλογές έχει κάνει πριν βγαίνουν και αυτές. Αυτός ερωτεύεται, επειδή οι άλλοι το κάνουν μεροληπτικά, αλλά από τη στιγμή που, επειδή παράλληλα είναι και αστυνομικός, από τη στιγμή που συνειδητοποιεί ότι αυτή το έχει κάνει, δεν θεωρώ ότι μπορεί να είναι μαζί της.
Την ερωτεύεται πάντως ενώ παράλληλα έχει τις αμφιβολίες του, δηλαδή την ερωτεύεται ενώ το πιστεύει. Okay, υπάρχει η σκηνή που το συνειδητοποιεί, αλλά δεν είναι ότι το είχε αποκλείσει και μετά ανατρέπεται. Το ψάχνει και το βρίσκει.
Ναι, αλλά δεν είναι στέρεο. Θέλω να πω ότι δεν μπορεί να το αγνοήσει. Δηλαδή είναι η φύση του, είναι αυτή η δουλειά του. Δεν μπορεί να το αγνοήσει και από τη στιγμή που όταν καταλήγει πλέον, δεν μπορεί να είναι μαζί της. Θεωρώ ότι δεν μπορεί να είναι μαζί της.
Όταν καταλήγει, εννοείς όταν ανακαλύπτει ότι, ξέρεις, αυτή είναι η ένοχη, ας πούμε, στο πρώτο.
Ναι.
Πάει να τη βρει πάντως, δηλαδή όταν τελειώνει μετά το restart η ταινία, την ψάχνει.
Την ψάχνει γιατί είναι ο άνθρωπος που το... Που μόνο λόγω αυτού του ανθρώπου μπορεί και να κοιμηθεί.
Ναι, ακριβώς. Η αϋπνία είναι ωραίο χαρακτηριστικό.
Ρε, την είδαμε την ταινία στο Λίμπιον και μοίραζαν αφίσες. Και η αφίσα δεν ξέρω αν υπάρχει, αν είναι η βασική αφίσα. Που για μένα είναι απίστευτο. Είναι έργο τέχνης αυτό το πόστερ. Δείχνει όλη την ταινία. Είναι και επίσης είναι απίστευτη σκηνή. Η σκηνή που την έχει συλλάβει, που την πηγαίνει για ανάκριση και που είναι πιασμένοι με αλυσίδες ο ένας δίπλα στον άλλον και δεν ακουμπάνε τα χέρια τους. Και μετά λίγο ακουμπάει, αυτή νομίζω ακουμπάει με το δάχτυλό της το χέρι του. Και στην αφίσα δείχνει αυτόν, το οποίο δεν το καταλαβαίνει στην αφίσα, αφού δεις την ταινία καταλαβαίνεις πόσο γαμάτη είναι η αφίσα, αυτόν να έχει κλειστά τα μάτια. Οπότε αν δεις απλά την αφίσα είναι wow, το απολαμβάνει, ας πούμε. Αλλά είναι το ότι αυτός μπορεί και κοιμάται χάρη σε αυτήν. Και ότι είναι εχμάλωτη ο ένας για τον άλλον. Διότι όντως αυτός από τη στιγμή που την αφήνει και αυτή ερωτεύεται και αυτή γίνεται εχμάλωτη των συναισθημάτων της για αυτόν. Και εκεί είναι το άδοξο τέλος. Και οπότε θέλω να σου πω ότι σε ένα βαθμό θεωρώ ότι δεν θέλουν, αλλά δεν μπορούν να είναι μαζί.
Ναι, είναι πολύ πυκνό αυτό που του συμβαίνει. Δηλαδή δεν είναι το κλασικό, δεν μπορεί να αφήσει το γάμο του, ας πούμε, και το αφήνει. Έχει πολλές πολλές αναγνώσεις το γιατί δεν είναι μαζί και το πώς ερωτεύονται και από τι θέση ερωτεύονται.
Εκεί μπαίνει, σου λέω, πάλι το σχηματικό, το ότι Και θεωρώ ότι πολύ σωστά αποτυπωμένο το ότι σε κάποια στιγμή για καμιά ώρα, δεν ξέρω πώς, έτσι μου φάνηκε, η γυναίκα του ήρωα εξαφανίζεται από την ταινία. Δεν τη
ναι, ναι, εντελώς φεύγει, δεν υπάρχει.
Είναι σαν να έχουν χωρίσει. Δηλαδή, εγώ κάποια στιγμή αυτό σκέφτηκα. Και τι, απλά δεν υπάρχει, εξαφανίζεται, διότι δεν υπάρχει μέσα στο χαρακτήρα. Δεν υπάρχει, δεν έχει καμία σύνδεση μαζί της. Αλλά αυτό δεν ισχύει για το έργο που κάνει. Για το, αν είναι αστυνο, για το θεωρεί λειτουργήμα το ότι είναι detective. Οπότε θεωρώ ότι δεν μπορεί να είναι μαζί. Θέλει σαν τρελός να είναι, αλλά δεν μπορεί. Αυτό δεν μπορεί να το ξεπεράσει. Και παρόλο που δεν μπορεί, από εκεί και μετά είναι δυστυχισμένος και δίνεται η κατάθλιψη πάρα πολύ ωραία. Και είναι μετά το λυρικό επικό τέλος, το ότι συνέχεια θα την ψάχνει. Εγώ έτσι το εξέλαβα.
Είναι φοβερά επιτυχημένο το πώς διαρθρώνει την σχέση τους, που κυρίως δεν υπήρξε, γιατί δεν είναι ότι διαρθρώνει την επαφή τους όσοι είχαν, κυρίως αφού γκράζεται αυτό το κενό που αφήνει ο ένας τον άλλον. Και είναι και αυτό το μοτίβο της αϊπνίας που είπες, είναι λίγο εύκολο επί της αρχής, αλλά στην ταινία δουλεύει τόσο τέλεια που δεν μπορώ να το κατηγορήσω. Δηλαδή είναι πολύ εύκολο σχήμα η αϊπνία, ότι ο ήρωας δεν κοιμάται και με αυτήν κοιμάται. Είναι εύκολο σεναριακά. Αλλά ναι, στην ταινία δουλεύει πάρα πολύ ωραία, οπότε δεν μπορώ να το κακοχαρακτηρίσω με κάποιο τρόπο. Και είναι και ωραίο χαρακτηριστικό αυτού του τύπου, ο οποίος γενικά ήταν φοβερά πολυδιάστατος χαρακτήρας. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτός. Το πώς είναι γραμμένος και ερμηνευμένος.
Ναι, και μετά πάμε στις ερμηνείες και των δύο ηθοποιών, που είναι εντυπωσιακές.
Νομίζω ότι μαζί με το μοντάζ και τη μουσική είναι στοιχεία στα οποία αριστεύει η ταινία. Οι ερμηνείες που αποσπά είναι τόσο πλήρεις, τόσο σαρωτικές, και μάλιστα είναι ταινία που δεν έχει την εκρηκτικότητα των άλλων ταινιών του Park Chan-wook. Δηλαδή στο Old Boy βοηθάει η υπερεκφραστικότητα. Συμβαίνουν πράγματα και θάματα στο Old Boy. Εδώ, όπως και σε όλο το Vengeance Trilogy, ας πούμε, αλλά εδώ που δεν έχουμε τόσα ύψη ως προς την αισθηματική έκφραση, δείχνει το πόσο όμορφα παίζουν. Ειδικά η Tang Wei, πώς στογυρίζει το ζήτημα της αρχικής, ας πούμε, μοιραίας γυναίκας του νουάρ που υποδίεται η ταινία ότι θα είναι για λίγη ώρα. Δηλαδή μας συστήνεται η ταινία σαν νουάρ και μετά ανατρέπονται τα πάντα. Αλλά από την αρχή, από εκεί την γυναίκα που μηχανεύεται τρόπους, ας πούμε, να γλιτώσει η ίδια, μέχρι το τέλος της γυναίκας που ειλικρινά αφήνεται να την πάρει θάλασσα, τέλος πάντων.
Ναι, και η ίδια είναι εντυπωσιακή. Που βέβαια, εντάξει, πάλι μπαίνει και οι απίστευτες αφηγηματικές τεχνικές. Μπαίνει σκηνοθεσία, δηλαδή, ας πούμε, αυτό που είπες, όταν τη συλλαμβάνει στην αρχή για την ανάκριση, όλα εκείνα τα κόλπα που κάνει ο Φακός με τις κάμερες που τους βλέπεις ως κάμερες, με τα πλάνα που θολώνουν, που δεν θολώνουν, που παίζει με τον καθρέφτη, που τους βλέπουμε, δεν τους βλέπουμε. Είναι απίστευτα πράγματα.
Εγώ στην αρχή φοβόμουν για την ταινία. Λέω, ρε, εσύ κάνει πάρα πολλά. Πού θα πάει αυτό το πράγμα? Δηλαδή, δεν γίνεται να έχει τόσο πολλά εκφραστικά μέσα. Και γι' αυτό 130 λεπτά μετά ήθελα να χειροκροτάω. Δηλαδή, να πω ότι, okay, αυτό που κατάφερε αυτός ο τύπος είναι να είναι εντελώς ανοικονόμητος ως προς τα μέσα που χρησιμοποιεί και εντελώς οικονομικός ως προς την αφήγηση που αυτά μας δίνουν. Είναι φοβερό από άποψη σκηνοθετική αυτό που κατορθώνει. Δηλαδή, αυτό που λες με τα close-up, εναλλάσσονται με μακρινά, ευτυχώς, γιατί είχαμε και την τραυματική εμπειρία του Blonde στο παρελθόν, δεν αλλάζει το aspect ratio συνέχεια, έτσι, που τέλος πάντων, άλλο επεισόδιο το Blonde, άστο. Αλλά τουλάχιστον δεν πάμε εκεί σε αυτή την idea. Έχει όμως τόσο πολλά, δηλαδή τόσο περίεργες εικόνες, τέτοιο, στην αρχή έχει ένα μοντάζ περίεργο, δηλαδή θέλει να σε κάνει να νιώσεις περίεργα. Και μετά στο γυρίζει σε συναισθηματικό, λυρικό, όλα τα κάνει όλα. Πίστευα ότι αποκλείεται, αν μου έλεγες ότι μια ταινία έχει τόσο πολλές σκηνοθετικές σκέψεις, να λειτουργήσει σαν ταινία, και όμως λειτουργεί, και αυτό είναι εξωπραγματικά τέλειο.
Ισχύει. Είναι εντυπωσιακό. Σκέψεις δηλαδή ότι ξεκινάει η ταινία και παράλληλα με την ανάκριση που έχει και τον βασικό του στόχο, που είναι ένας δολοφόνος, τι είναι, ένας τύπος που τελικά καταφέρει και τον βρίσκει, ας πούμε, και καταφέρει ακόμα και αυτό να το πάρει, να το χρησιμοποιήσει για να πει κάτι για τον έρωτα και για τον ερωτισμό.
Ακριβώς, ναι. Επίσης φοβόμουν ότι στα χέρια άλλου ανθρώπου αυτή η ιστορία θα πήγαινε για βρούβες.
Ναι.
Η βασική ιστορία, ναι. Για πες.
Είπα για το Seven. Συνειδητοποιώ το ότι, όπως σου έχω πει 10 χρόνια πριν, ο ήρωας του Seven δεν είναι ο Brad Pitt, είναι ο Morgan Freeman. Έχει μία κρύβει, δεν την αναπτύσσει ποτέ πολύ, κρύβει μια ερωτική ιστορία η τόσο πεσιμιστική και μοιραία ιστορία του Μόργαν Φρήμαν. Το ότι αυτός επειδή βιώνει όλα αυτά, έμεινε έγκυος η γυναίκα του και την είπε μην γεννήσει ένα παιδί σε αυτόν τον κόσμο. Προφανώς επιλέγει μετά η ιστορία έχει να κάνει, είναι ένα ξεκάθαρο αστυνομικό θρίλερ. Αλλά και στις δύο περιπτώσεις, δηλαδή μου μοιάζουν λίγο αυτοί οι δύο χαρακτήρες, διότι και οι δύο είναι φιδωλοί, δεν μιλάνε πολύ, είναι λακωνικοί, είναι το ακριβώς αντίθετο από τον Brad Pitt.
Και είναι λίγο, αν γεράσεις θα γίνεις έτσι ψιλομόνος σου, ας πούμε, για τον τωρινό χαρακτήρα. Μοιάζει με τον Σόμερς έχουν... έτσι στο μέλλον.
Ακριβώς, έχουν θέμα με τον ύπνο. Και επίσης αυτός, από τη στιγμή που έγινε αυτό, που είπε τη γυναίκα του, τη σύντροφό του, ότι δεν μπορούμε να είμαστε μας, δεν μπορούμε να κάνουμε παιδί, δεν έχει γυρισμό. Τώρα αυτά τα βγάζω από τον κόλ μου, δεν ξέρω αν ισχύουν, αλλά δείχνει ότι ο Μόργαν Φρήμαν ζει μια κατάθλιψη, δεν έχει γυρισμό σε αυτό. Και γι' αυτό κάπως λειτουργεί και τόσο προστατευτικά στην Gwyneth Paltrow.
Ναι, ναι.
Άλλο επεισόδιο, επεισόδιο μέσα στο επεισόδιο. Θέλω να σου πω το ότι υπάρχει μια ομοιότητα, αλλά δεν μου έρχεται ταινία αστυνομικό θρίλερ που αλλάζει τόσο το κινηματογραφικό είδος. Δηλαδή λειτουργεί το θρίλερ ως μέσο για να πει κάτι εντελώς διαφορετικό.
Ναι,
και δεν
συμφωνώ,
είναι αυτό που λες, δεν είναι νουάρ, δεν είναι femme fatale που ξεκινάει εισαγωγικά.
Ελύσεται φοβερά ανάμεσα στα είδη. Διάβαζα σε μια συνέντευξη που έλεγε ο Park Chan-wook ότι είχε την... επειδή συνέπεσε με τον COVID, γύριζε συνέχεια στην ταινία και την πείραζε. Δηλαδή είχαν τελειώσει τα γυρίσματα και έπεσε μετά ο COVID, δυσκολεύτηκαν στο post και γύριζε και πείραζε συνέχεια την ταινία. Και μου βγάζει αυτό, είναι φοβερά εξαντλητικά λεπτομερής η ταινία αυτή. Όλες του είναι δηλαδή, φοβερά λεπτομερής. Αλλά θέλω πάρα πολύ να την ξαναδώ και να δω άλλα πράγματα ξανά και ξανά και ξανά. Δεν είναι ταινία που βγήκε αβίαστα και εύκολα και... Και είναι ωραία που, ας πούμε, βρίσκει το χώρο και το χρόνο κινηματογραφικά να βάλει και σύμβολα, να βάλει ομίχλη εκεί όπου οι χαρακτήρες δυσκολεύονται να, ξέρεις, να έρθουν σε επαφή. Βρίσκει χώρο, αυτό με τα κινητά που κάνει είναι πάρα πολύ ωραίο. Τα κινητά έχουν πολύ σημαντική θέση, ας πούμε, στην αφήγησή του. Είναι πολύ ωραίο το πώς η επικοινωνία τους είναι ελληματική και αυτό κυριολεκτικά βγαίνει με αυτή που έχει το μεταφραστικό application εκεί στο κινητό.
Σωστό, σωστό.
Είναι φοβερό ότι είναι τόσο πυκνή ταινία και έχει και τόσο πολλές μικρές λεπτομέρειες να τις δεις.
Ναι, ισχύει. Ναι, είναι... Πάλι το επιφυλάσσουμε, δεν ξέρω αν θα αρέσει πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός, αλλά και δεν θέλω να είμαι αντικειμενικός. Αλλά έχει μια ομορφιά πολύ, πολύ μεγάλη, δηλαδή σε ταξιδεύει αυτή η ταινία και βλέπεις έναν δημιουργό που προσπαθεί. Βλέπεις έναν δημιουργό που προσπαθεί και αφιερώνεται και σου επικοινωνεί μαζί σου. Πώς επικοινωνούν οι δύο αυτοί οι άνθρωποι μέσα από την τεχνολογία που σε συγκεκριμένη περίπτωση είναι τα κινητά και οι αναμνήσεις τους, αυτά που έχουν πει. Έτσι κάπως νιώθω ότι ισχύει και για αυτή την ταινία. Το ότι είναι κάτι το οποίο θα μείνει. Θα μείνει και θα υπάρχει εκεί να το ακούμε και να το βιώνουμε.
Ναι, και εμένα νομίζω κατέλαβε πολύ ψηλή θέση στην καρδιά μου αυτή η ταινία για τη φιλμογραφία του συγκεκριμένου. Παρότι δεν έχει τις εντάσεις και τις κορυφές ενός old boy. Είναι λίγο με έναν τρόπο πιο ήπια η αφήγησή της, πιο λεπτή. Έχει μια λεπτότητα στην αφήγησή που μου άρεσε πολύ και χαίρομαι πολύ που δοκίμασε και κάτι τέτοιου τύπου ο συγκεκριμένος. Θεωρώ ότι του πήγε πολύ.
Εξελίσσεται.
Ελπίζω και νομίζω ότι την καλύψαμε σε ένα πρώτο επίπεδο μίας θέασης τουλάχιστον.
Ναι, και εγώ να σου πω, μετά την κουβέντα μας, αν κάπνιζα, θα κάπνιζα αυτή τη στιγμή. Νιώθω ολοκληρωμένος.
Αν κάπνιζα, θα κάπνιζα. Τίτλος επεισοδίου αυτό. Αυτά. Επιστρέψαμε με απόφαση φυγής. Από τώρα συνειδητοποίησα ότι αυτό περιέχει μια αντινομία. Ενώ ότι απόφαση φυγής και επιστροφή... Ένα καλό λογοπαίγνιο μόλις πέθανε, ένας καλύτερος κωμικός θα το έκανε από μένα.
Έλα ρε φίλε.
Απόφαση επιστροφής.
Περιμένω να μας πει τη γνώμη σας, άμα είδατε την ταινία, ό,τι θέλετε. Περιμένω εγώ αυτό που θα πει, δεν μου άρεσε.
Ήτανε χάλια, δεν καταλάβαινα τι συνέβαινε. Όλα θεμητά, όλα μέσα.
Ναι, ναι, και θα μου άρεσε κιόλας να είναι σκέτο, να μην έχει τίποτα αιτιολογία έτσι. Πάρτο.
Ήταν χάλια. Η χειρότερη ταινία που έχω δει ποτέ.
Όλων των εποχών.
Αυτά.
Αυτά. Επιστρέψαμε, προσπαθούμε όσο δυνατόν πιο συχνά να κάνουμε επεισόδια και όσο δυνατόν πιο συχνά να πηγαίνουμε να βλέπουμε ταινίες. Αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο με τα επεισόδια.
Παίζει κάποιο, γιατί πρέπει να δούμε τις ταινίες για να κάνουμε τα
επεισόδια. Όχι, ρε. Θα κάνουμε επεισόδιο χωρίς να δούμε ταινία, ρε φίλε.
Σλαβόη. Ακριβώς, Χριστάρος. Οκ. Αυτά. Τα λέμε. Γεια σας.
Πες καμιά, πες καμιά.